Nima mill-qalb nisemmija kollha ta' Campus FM frekwenza 103.7 Carl Wright wara l-mikrofni nsell milkom nilqakom għal programm ieħor Therapy Talk flimkien mal-kollega tiegħi Claire Borch flimkien nippreżentawkom Therapy Talk programm ta' terapija niddiskutu suġġetti differenti li jolqtu l-ħajja tagħna ta' kuljum nirriflettu flimkien magħkom. U naturalment nippruvaw illi dak li jolqotna naqsmuh ma'kom suġġetti differenti minn ġimgħa l-ġimgħa ittir huwa li ngħixu aħjar. Illum għażilna suġġett illi jdur mad-diżordnijiet tal-ikel. Dawk illi bl-Ingliż nirreferu għalihom bħala eating disorders. Isu qed nitkellmu dwar disturbi persistenti ta' patterns tal-ikel li waslu għal saħħa fiżika jew anke saħħa psikoloġika li tiddeterjora. Sfortunatament għandna percentaġġ ta' nies li anke imutu wara dawn id-diżordnijiet. Ġi m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li tittieħed kif ngħidu bl-Ingliż to take lightly, mhux veru. Claire insellimlek.
Grazie Carl.
Nilqek fil-programm bħal kull ġimgħa. Illum suġġett sensittiv ukoll fil-partikolarità tiegħu. Ironikament, Claire, suġġett li ħafna jaħsbu illi idur man-nisa. U ħafna jgħidu illi huwa dik il-marda tan-nisa. Li fil-verità naħseb illi iktar ma jgħaddi żmien, iktar qegħdin naraw kif anka l-istudji juruna xjentifikament riżultati inkluż Malta, inkluż Malta, minn studju li sar xi sentejn jew tlieta ilu minn dar kennha saħtek flimkien mal-Università ta' Malta, juri illi issu bien ukoll l-irġiel ukoll u anka knaraw ix-xejriet Ewropej ukoll juruna illi issu bien l-irġiel qegħdin ukoll jiffiċerjaw anka fejn jidħlu id-diżordnijiet tal-ikel, kważi daqs in-nisa bħala percentaġġ, bħala numru. U forsi hi xi ħaġa li tirrispekkja dak li qed jiġri pubblikament fis-soċjetà, fuq il-medja soċjali mod speċjali. U allura jisu hemm barra il-proġettazzjoni tal-ġisem ideali. Tal-ġisem ideali li inti biex tkun tajjeb jisu jrid ikollok figura tal-apes. Jew inkella jrid ikollok hemmhekk hekk, jew jrid ikollok hemmhekk hekk. Tajjeb. Ma isu dawna qed tifformulhom għalina s-soċjetà. U rigorożament hemm min irid jaderixxi kważi, jħoss li għandu jaderixxi bil-fors.
Iva, infatti Karl, no pjaċir li semmejt li din mhijiex xi ħaġa biss li taffettwa lin-nisa u naraw anka fix-xogħol tagħna rġiel li jkellmuna fuq diżordnijiet tal-ikel u anka tad-dehra sambat anka aktar il quddiem nistgħu nispjegaw anka d-differenza jew kif jiġu flimkien fejn ukoll nara rġiel li jistħu li jitkellmu fuqhom daw id-diffikultajiet għax hemm dak isu l-preġudizzju li hija xi ħaġa li n-nisa ibatu minna mentri mhuwiex il-każ, jiġifieri jiena wkoll fil-ħajja personali tiegħi tlift ħabib minħabba l-anoressija, ġifiri dawn huma diffikultajiet li affettwaw li l-irġiel ukoll anka b'mod estrem fej sfortunatament kif anka qed nispjega jiena ġieli nitilfu l-ħajjiet. Jintilfu l-ħajjiet minħabba li l-kundizzjoni tant tikkumplika ruha li mbagħad sfortunatament ġieli ma jkunx hemm tama. Għalhekk importanti ħafna li kull min iħoss li forsi għaddej minn dawn id-diffikultajiet jew jaf lil xi ħadd li għaddej minn dawn id-diffikultajiet li jersqu għall-għajnuna u b'mod speċjali anka ġuventur jew irġiel li qegħdin jisimgħuna li forsi jaħsbu li mhix daqshekk problema kbira x'huma rġiel u mhux nisa, allura lin-nisa ħadd taffettwa mar li mhux il-każ. Aħna l-irġiel u n-nisa fil-verità għandna ħafna ħafna iktar similaritajiet mill-differenzi u l-istess anka f'dal każ.
Forse din hija xi ħaġa li nattakkaw dritt klef id-diskussjoni tagħna, illi min bħassu bien imma min ukoll jaħseb illi għax din xi ħaġa tal-bniet mela allura isu jien m'għandix għalfejn nippreokupar. Jispiċċa wkoll kważi fiċ-ċaħda. Dik li bl-Ingliż ngħidu fid-denial hu. Illi kważi kważi ma jirrealizzax illi qiegħed fi problema minħabba illi jissettja lill-moħħu illi din hija ħaġa tal-bniet. Mela jiena ma tistax taqbadni, ma jistax ikun qiegħda fuqi.
Iva, u anka edin najdu kajl bniet u subien, iġvri jisna għetni referu anka għal minuta ta' izzar, veru li l-maġġoranza ta' persuni li kunu għetibatu minn eating disorder ħafna drabi kunu adolescenti jew early 20s, pero mhux biss iġviri avolja ħafna drabi taqbad jew tibda ta' dik l-età, imma hawn min ta' età ikbar li jibda jibgħat ibdew id-diffikultajiet iġviri hemmhekk qed nitkellmu fuq irġiel u nisa, mhux qed nitkellmu fuq żgħażagħ. L-istess hawn min jaħseb li għax ikun kbir fl-età li ma jistax ikun qed ibati minna għax din taffetwa l-żaza, mhux biss, mhux il-każ.
Eżattament, jiġifieri fil-fatt dan narawh madwarna anke riċerki u statistiċi juru illi minkejja kif qed tajjeb inti illi hemm prevalenza fost iż-żgħar l-adolescenti, e però tista' din tkun xi ħaġa illi taffetwa lill-kbar. U jiena nħobb poġġija b'dal-mod, Claire, ma nafx taqbilx miegħi, hija diskreta ħafna. Titħollok fin fin, hawn min jibdija b'mod mill-iktar ikun miexi mill-bot vera tajjeb, jitlaqlek minn dieta, ibiddillek l-istil tal-ħajja, fejn jidħollikel, jibda jiekol tajjeb, affarijiet tajbin għas-saħħa, però mbagħad sfortunatament minn hemmhekk taħrablu minn idejh il-ħaġa. U għalhekk qed ngħid b'mod diskret għax kważi dak li kun qas jinduna illi qed issuqu għan-niżla.
Iva. U l-istess anke Karl ikolli ngħid bil-maqlub. Fejn ġieli wieħed forsi ma tantx ikun qed jagħti każ ta' x'qed jiekol u mingħajr ma jaf wieħed isib ruħu jiekol forsi ammont ikbar ta' ikel ikelli mhux sustanzjuż u xi kultant veru dak li jkun laqas jinduna kif ftit żmien
ikun
ekku jkun wasal fistat problematiku.
Ekku, u allura isu ma morrux il-bot anke f'pajjiżna diġà referejt fid-daħla ta' dan il-programm statistika ta' l-2020 f'Malta isu turi li mill-quta bid-diżordnijiet talli kellu ma' 5.5%. Qegħdin nitkellmu fuq ftit iżjed minn 3% li huma nisa u ftit iżjed isu minn 2% minnhom dawn il-5.5 huma subin.
U dawn li nafu bihom, ovvjament, għax ħafna drabi f'din riċerka dejjem inżommu f'moħħna li jkun hemm min li jkun għadu qatt ma fittex lajnuna jew ħadd manduna li għandhom problema.
Eżattament. U allura anke hemmhekk rridu ngħidu kif tinduna li hemm il-problema, kif se tinduna li hemm id-diżordni, min se jinduna u min jinduna kif se jiġbed l-attenzjoni. U se jsir fuqa dil-ħaġa, raw kemm jitilgħu mistoqsijiet su eżi semmija tagħna, su hija neħduha bis-serjetà din. L'għaliex xi kultant persuna jew ma tkunx konxja tagħha, jew fl-estrem liħor tkun tanti konxja tagħha li tkun qed taħbija tajjeb.
Iva. Qed naħseb ftit, Karl, anka jiena u nikber x'kienu d-diżordni tal-li kelli kon nisma fuqhom. U ħafna drabi isu meta nħares lura naħseb kien hemm perjodu anke f'Malta fejn konna nitkellmu ħafna fuq l-anoreksja nervoza, l-anoressija. U kienet naħseb l-iktar ħaġa illi konna nafu dwara ħanajtek fej inti ma tikolx, fej inti raqq ħafna, fej anka jista' jkun ikollok bżonn ta' sptar, però llum il-ġurnata nafu kemm hemm diżordnijiet differenti. Mbagħad kien hemm fażi naħseb anka su fl-arfien ħanajtek hawn Malta fejn bdejna nitkellmu anka wkoll fuq il-bulinja u issa nafu li anka hemm kundizzjonijiet oħrajn ma' ħafna drabi su dak li jkun f'dawk jaħseb jew jaħseb li pereżempju l-anoressija jaqar minn eating disorder oħra li mhux il-każ għax kollha ovvjament fihom tagħhom u hemm raġunijiet differenti warajhom ukoll. Jiġri llum forsi tajb anka nidħlu ftit iktar fihom qisu biex nispjegaw illi hemm ukoll diżordnijiet tal-ikel li mhumiex komuni daqs l-anoreksja u l-bulimja li l-iktar li nisimgħu dwarhom, imma ma jfissirx li xi ħadd allura m'għandux diżordni għax mhijiex waħda minn dawk it-tnejn.
Eżattament. Isu forsi tajjeb ukoll nidħlu fihom ta' m'għandhomux. Ma isu tajjeb ukoll li qabel ma nidħlu fihom. Naraw ftit kler. X'hi kkawża? Jiġri kif normalment bniedem jidħol f'dik id-diżordni, jiġri jiena ma nafx imma pereżempju naħseb illi waħda mill-ewlenin elementi hija l-istress. Hija l-istress li forsi din saret tant ngħidu hawn, jew tant nitkellmu dwarha, illi forsi qas neħduha daqshekk bis-serjetà. U tgħidu iva mhux kulħadd ikollu l-istress u iva mhux kulħadd. Ma fil-verità xi jkun qiegħed jgħix u jesperjenza dak li jkun minnu l-ġewwa ġo fih, jista' jkollu ma tantx inkunu qegħdin nifhmu. U allura isu importanti ħafna illi nitkellmu fuq hekk ukoll.
Ekku. Ovvjament meta xi ħadd jersaq għandna għat-terapija bi problemi ta' l-ikel, ġviri diżordnijiet relatati ma' l-ikel, l-ewwel li nagħmlu huwa assessment, najdulu assessment fejn aħna naraw anka daqsxejn su l-istorja tal-persuna, il-background, naraw ftit il-kultura anka tal-ikel fil-familja, naraw ftit minn xi ikunu għaddejjin, bħalma semmejt inti Karl ġili jgħidulek, per eżempju jiena għandi ħafna stress fil-familja, jew l-iskola, jew min ikun ikbar fuq il-post tax-xogħol, ikun hemm min anka ikun għaddej minn ċertu trawmit, per eżempju, ġifieri aħna importanti ħafna nifmu x'inhu huma l-affarijiet li jistgħu jkun qed waslu l-persuna biex ma jkollix relazzjoni tajba mal-ikel u ma anka ġieli mad-dera tagħha. U mbagħad minn dak l-assessment isu mill-informazzjoni li niġbru nibdew nidentifikaw il-persuna xi kollha bżonn. Ħafna drabi meta naħdmu ma' persuni li għandhom diżordnijiet tal-ikel ikun importanti ħafna wkoll li naħdmu ma' professjonisti oħrajn. Bħalma ġieli naħdmu ma' nutritionists pereżempju jew tobba, ġieli jkun hemm bżonn il-mediċina wkoll, ġifieri tajjeb li naraw li din hija xi ħaġa kumplessa fejn iridu inżommu f'moħħna ħafna affarijiet differenti. U mbagħad minn hemm nibdew pass pass u lan ovvjament dejjem ikun li persuna tkun qed tieħu ħsiebha tkun qed tieħu ħsieb tagħha nnifisha u li anka ma tkunx f'periklu li tagħmel ħsara lilha nnifisha jew għal ħares qatt ovvjament li persuna tkun f'periklu tal-mewt. Jiġri l-iktar ħaġa importanti ovvjament jekk naraw li persuna qiegħda f'periklu li nintervjenu mal-ewwel, ġiġri lanqas ikun hemm iċ-ċans li nidħlu fil-background u nagħmlu l-assessment profond kif semmejt meta jkun hemm periklu nintervjenu mill-ewwel anke ma' professjonisti oħrajn, jiddependi s-severità, jiddependi l-età minn hu involut, ġifieri hemm ħafna fatturi li wieħed irid jieħu into consideration.
Ekku, isu inwessu ftit iżjed, Kler, bullying, ansjetà, il-mod u l-estensjoni li bija wieħed jesponi lil nifsu għall-medja soċjali. Il-ħin li nagħmlu fuq il-medja soċjali x'inkunu qegħdin infittxu fil-medja soċjali, minn fejn ħafna mid-drabi jiżviluppaw ukoll issues ta' deram tagħna. Fej kważi kważi nibdew niddubitaw l-innanfusna. Il-peace tagħna, il-mod kif nidru. Jekk jien nixtieni noġob, jekk jiena kif se jħarsu lejja, se jgħidu fuqi. Min barra illi il-medja soċjali minn żmien għal żmien jitħlu modi ġodda, kważi kważi saret mhux biss fuq il-ħwejjeġ il-moda, manka fuq kif għandhom ikunu ċertu partijiet tal-ġisem, per eżempju. Veru?
Veru, infatti saru kun hawn ħafna riklamar biex dak li jkun biddel ċertu partijiet tal-ġisem, ikun tara anka discounts per eżempju jekk tagħmel parti tal-ġisem u tagħmel parti oħra ikollok discounts, ġifieri saret xi ħaġa bħal meta tmur tixtri l-ħwejjeġ. Issa, once again, Karl, bħal kollox il-bilanċ u tittara r-raġuni ta' persuna l-fejn tiddeċidi li tagħmel hekk għax ikun hawn min, forsi min ukun maturu emozzjonalment ikun fittex lajnuna, jista' jkun li din tkun xi ħaġa li tgħinhom forsi, ma jiddependi x'ikun ir-raġuni u lan minn fejn tkun ġejja din in-nuqqas isu ta' kuntent titsab bik innifsek u bid-dera tiegħek. Ġifieri importanti li noqgħdu attenti mhux kulħadd għandu l-istess esperjenza ma' iva naħseb qegħdin nimbuttaw ħafna dil-idea li nimbidlu u li rridu nidru ċertu mod anke ħwejjeġ illum il-ġurnata għaw għat-tapposta biex ċertu partijiet jew iġibuhom lok jidru ikbar jew biex iġibuhom lok jidru iżgħar, jiġifieri bbumbardjati naħseb b'stampi u messaġġi u videos ta' kif għandu jkun jider ġisimna kemm sewjek mara u sewjek raġel.
Ekku, għallura xi ħaġa li ġieli semmejni anka fi programmi oħrajn, naħseb kelma importanti li tidħol kexxuna hawnhekk f'din id-diskussjoni għall-kuntest, kemm importanti, kemm huwa importanti l-kuntest, kemm huwa importanti nifmu nħarsu lejn x'inhu jiġri eżatt madwar il-persuna anka l-persuna magħha nifisha. Għax din l-idea ta' kuntentizza jew skuntentizza bija n-nifsi, minx imkien ukoll hija ġejja, minx imkien żviluppat. M'għaliex jiena m'inhiex kuntent bija n-nifsi, għaliex jiena skuntenta bija n-nifsi, per eżempju. Allura, isu forsi anke kif norbtuha mal-ikel di? Kif norbtuha mal-ikel? Ġifieri kif din il-kuntentizza fil-ħajja nankrawha ġol-ikel? U forsi hawnhekk allura isu il-fejjim li nagħmlu tal-kuntentizza fil-ħajja. Su allura mela nistaqsijin il-kuntentizza fuq x'jidher minn barra. Dak huwa l-importanti? Importanti wkoll naħseb imma dak biss huwa l-importanti u fuq u se nibbaża. Isu din l-idea ta' kuntentizza su f'daqqa waħda ħadet xejri differenti. Isu importanti li l-kuntentizza tfisser li jien ikolli kollox. Il-materializmu kważi l-affarijiet materjali li jien irrid hekk u nġib hekk jew jien irrid hekk u nagħmel hekk. Ma dik hija l-kuntentizza? Nistaqsu ta' biex nirriflettu għax aħna l-funzjoni ta' dan il-programm hija l-funzjoni ta' riflessjoni li nirriflettu. U r-rabta tagħha mal-ikel għaliex probabbilment mela jekk jiena se nankra kollox fil-kuntentizza marbut mal-fiżiku, allura rrid kontroll, naħseb kelma importanti ħafna wkoll f'dan il-programm, kontroll fuq il-fiżiku tiegħi. Jista' jagħti l-każ illi rrid u nagħmel minn kollox biex ikolli l-kontroll fuq il-fiżiku tiegħi għax tlift kontrolli oħrajn?
Infatti ħafna drabi il-problemi li għandhom x'jasmu mal-ikel nistgħu naraw similitudnijiet ma' problemi fejn jidħol pereżempju x-xorb jew id-droga jew anke li xi ħadd tweġġa' lilu n-nifsu. Hemm affarijiet li jisseparawhom u jiddistingwixxuhom, jiġifieri, però ħafna drabi iva t-tema ta' kontroll titla b'mod prominenti ħafna għalfejn, għax jekk jiena forsi nħoss li m'għandix kontroll fil-familja tiegħi pereżempju jiena u nikber, jista' jkun li ndur li affarijiet oħra fejn ħossni għandi element ta' kontroll, pereżempju li jien nista' nikkontrolla kemm niżen, jew kif nider, jew x'size nilbes tal-ħwejjeġ. U hemmhekk xi kultant għal ċertu nies ikun hemm kważi qisu escape fejn inti tista' taħrab qisu f'dik id-dinja żgħira tiegħek innifsek fejn hemmhekk inti taf eżatt x'qed tagħmel qisu inti in charge, inti fil-kontroll u m'hemm ħadd li forsi qed jindaħallek jew li jiddeċidilek u hija xi ħaġa tiegħek li hawn min qisu dik ir-relazzjoni li jkollu mal-kontroll tal-ikel kważi tiħser ħan jew ittieħ ċertu sens ta' konfidenza għax iħossuhom li qisu jiġi ġili kważi bħala proġett. Hawn min ġviri din is-sens ta' kontroll tista' tkun fuq affarijiet differenti. Per eżempju, għaw min jgħajlek jiena f'ħajti inħossni li kollox nagħmel kif suppost, hemm ċertu element ta' ordni. Per eżempju, fuq il-post tax-xogħol fid-dar tiegħi jien naf mal-familja fir-relazzjoni tiegħi inħossni li I have to be good, qisu rrid noqgħod nagħmel l-affarijiet kollha bleżat. Allura mbagħad di tkun area fil-ħajja tagħhom fejn jħossuhom li qisu they can let go, qisu l-area fejn speċi ma joqogħdux. Isu kif naqbad ngħid, attenti li jieħdu ħsieb tagħhom infushom, isu kważi r-relazzjoni tagħhom magħhom infushom jew ma' ġisimhom tiġi l-aħħar, ġifieri ma tkunx ta' importanza, imma hawnhekk imbagħad qed nitkellmu fuq tipi differenti ta' diżordnijiet, ġifieri għalhekk fil-bidu tal-programm għad dak li aħna nifhmu bħala diżordni tal-ikel mhux biss isu kif xi ħadd jipprova pereżempju jitlef il-pis jew li joqgħod attent jgħod pereżempju l-kaloriji. Iġri hemm ħafna diżordnijiet differenti li jaffettwaw il dak li jkun fil-mod ta' kif jikkontrolla u jorganizza il-ħajja tiegħu jew ma jorganizzax u jew ma jieħux ħsieb ħanajtek.
U forse punt ieħor li relata ma' dan, Claire, huwa u tajjeb li nirriflettu fuq. Kemm jista' jkun hemm relazzjoni bejn dan li qed nitkellmu dwaru fil-kuntest tad-diżordnijiet tal-ikel u l-kundizzjoni ta' saħħa mentali tal-persuni?
Bla dubju, I mean, id-diżordnijiet tal-ikel huma meqjusin bħala diżordnijiet ta' saħħa mentali, ġifieri meta aħna niltaqgħu ma' xi ħadd li jkollu diżordni tal-ikel nafu li l-probabilità hija li hemm anke kundizzjonijiet oħrajn, ħafna drabi jista' jkun id-depressjoni jew l-ansjetà jew l-OCD, imma mhux biss anke jekk ma jkunx hemm forsi dijanjosi oħrajn. Ħatara forsi sintomi, jew traits najdulhom bl-Ingliż, però l-eating disorder minna n-nifisa hija problema ta' saħħa mentali.
Ekku, u allura isu anke li jaf ikun hemm diffikultajiet oħra ta' saħħa mentali warajha, u allura dejjem qegħdin isna ninfasizzaw kemm hija xi ħaġa li titlaq arriħa isu mhux hejn. Jew xi ħaġa li niċħat li għandi jew xi ħaġa li ma noħodix bis-serjetà. Hija xi ħaġa li naħseb importanti li nagħtu każ. U kif semmejna isu fl-introduzzjoni tal-programm hemm diżordnijiet illi nafu komunement illi jissemmew ħafna bħall-anoressija nervoża u l-bulimja. Nervoza, però hemm oħrajn imbagħad, naqbal binge eating. Però hemm oħrajn ukoll illi forsi ma tantx nitkellmu dwarhom, issa nispjegawhom waħda waħda biex anke nkunu nistgħu nelevaw is-similaritajiet u anke id-differenzi. Imma interessanti jien naf pereżempju id-diżordni ta' avoidant restrictive food intake. Li kollok min jevitan ċertu affarijiet jew jirrestrinġi lilu nifsu minn ċertu ikel. U naħseb illi xi ħaġa oħra li qed tiżviluppa madwar pajjiżi differenti mill-riċerkajt hija dik illi qed tissejjaħ selective eating disorder. Fejn isu nispjegawa u koll ma isu dinja marda li qed tiżviluppa qed tidher ħafna anke fit-tfal, qed tidher anke f'Malta. Ġifieri meta wieħed jitkellem anke ma' professjonisti li jaħdmu fis-settur, inkluż pereżempju fid-dar kennha l-saħtek fejn jitrattaw ma' dan it-tip ta' diffikultajiet, jgħidulek illi qegħdin jiltaqgħu anke ma' tfal illi jien naf jgħidulek jien irrid niekol dik ix-xi ħaġa li hija ħamra biss. Ikunu selettivi b'dak il-mod. Isu forma ta' ossessjoni ċertu mod. Claire, id-differenzi u similaritajiet bejn dawn it-tipi ta' diżordnijiet nitkellmu dwarhom wara din il-waqfa li se nagħmlu issa biex nisimgħu l-għażla mużikali tal-programm tal-lum li se jtina John Mayer, Waiting on the World to Change. Tini parti tal-programm da kien John Mayer Waiting on the World to Change. Edin nittiskutu Id-diżordnijiet tal-ikel dan huwa il-programm Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, flimkien miegħi l-mistiedna residenti Claire Borch. Żewġ terapisti li diskutu it-terapija merħba lura, merħba lil dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna, nfakkarkom dan huwa programm ta' kun nar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Claire, nibdew nagħmlu ftit differenza f'din il-parti tal-aħħar parti tal-programm isu bejn dak li forsi mdorrin nisimgħu bħala diżordnijiet, l-anoressija nervoża, l-bulimija nervoża, u forsi anke l-binge eating, għal oħrajn li ma tantx aħna mdorrin nisimgħu, e nibdew isu mill-anoressija. Isu hawnhekk naqblu jekk ngħidu illi għandna restrizzjoni qawwija tal-ikel. Isu allura dak li jkun biża' kbir jisej konsma.
U preokkupazzjoni b'kemm qed jieħdu kaloriji, kemm qed iżnu.
Njoddu dawn in-nies għax jibżgħu li se jsidu fil-pejs, jibżgħu mill-ħxuna. Jista' jkun illi anke hawnhekk ikollna konsum ta' xi ħaġa żgħira, però mbagħad eżerċizzju qawwi.
Jista' jkun ukoll iva.
Hux biex wieħed
jipprova
jikkumpensa għal dak il-ftit illi ikun ħa. Ħeħe u jista' jagħti l-każ ukoll illi ikollna fażijiet fejn dak li jkun jiekol ħafna affarijiet, però mbagħad jara kif ineħħihom mill-ewwel. Mhux hekk. Ġifieri billi jipprova itella l-ikel li jkun għadu kemm ikkonsma biex qisu ġo ġismu ma daħalx.
Ekko. Infatti, mbagħad hemmhekk pereżempju fejn naraw anke features tal-bulimia fejn dak li jkun jiekol, ġifieri ma jirrestrittix ruħu, però mbagħad meta jiekol iħoss li jrid ineħħi biex xorta waħda ma jtellax fil-piż jista' jkun ġifieri metodi differenti għaw min. Kif qatt inti iġiellilu n-nifsu jtella l-ikel għaw min anka juża ċertu affarijiet bħal laxatives pereżempju, ħabba li purgar pereżempju, biex dak li jkunu ħoss li qed inneħħi dak l-ikel minn ġismu. Ovvjament il-problemi hawnhekk huma diversi, mhux biex sax il-persuna probabbilment ma tkunx qed tieħu biżejjed kaloriji jew inkella ħa ngħidlek in-nutrijenti. Imma wkoll anke minħabba li pereżempju meta wieħed itella spiss hemmhekk jista' jkun hemm ħsara fl-istonku, anke laċtu fil-ħall li jista' jikkawża anke problemi fis-snien pereżempju, għaw min anke jibda jbagħti pereżempju bulċeri fl-istonku u diffikultajiet li mbagħad mhux dejjem ikunu reversibbli.
Ekku, problema anke fl-asofagu, su xek.
Iva.
Ġifiri, smajt anke xieda ta' nies li per eżempju jaħdmu fl-industrija tal-arti u l-mużika, li jadu lek li kellu manka problemi huma stess meta kienu bil-bulimja, li affettwat l-om il-kordi vokali per eżempju.
Iva.
Għaliex? Jinħolo siħsara l-asofagus u kifet inti anka l-istonku anka ħsara ta' electrolyte imbalance li jista' jwassal anka l-problemi tal-qalb. Isu waħda torbot katina. Ħoloq differenti ta' problemi fiżiċi u kollox.
Infatti kemm fl-anoressija u anka fil-bulimja naraw ukoll problemi ta' konċentrazzjoni, pereżempju tal-iffukar, ta' memorja, kif semmejt inti wkoll problemi ġieli relatati mal-qalb. Ġifieri meta aħna l-ġisem mhux qed intuħ nutrijenti biżejjed, mhux qed intuħ dak il-fuel, mhux qed intuħ kaloriji biżejjed, hemmhekk fejn il-ġisem jibda jagħmel shutdown jew inkella l-organi vitali tagħna ma jibqgħux jaħdmu kif suppost. Infatti hawn min anke jkollu problema fil-kliwi, fil-fwiet. Ġifieri ovvjament aħna biex ngħixu irridu niklu varjetà u rridu niklu tajjeb. Issa jekk aħna mhux qed nagħmlu dan, ovvjament isek għandek karozza. li mux għet it-tija fuel jew għet it-tija petrol flok diesel, per eżempju, allura hemmhekk għet tagħmel ħsara lill-magna u l-istess li jiġri b'dawn il-kundizzjonijiet.
Ekku, u allura isu anka binge-eating, hemm problema kbira, għaliex isu jiġu dawk il-momenti fejn xi ħadd ma jkunx jista' jikkontrolla il-konsum tal-ikel. Jifri ħafna konsum mhux veru. Tal-ikel?
Ħafna konsum u ħafna drabi wkoll ikun ikel
ħin
f'qasir ħin u ikellu mhux tieqa s-saħħa ġifieri junk food ħafna drabi jkun il-binġ fejn wieħed ġieli anke jħossu li u mifquħ jew li kil wis u xorta jiqpa' d-dej għaw min jgħidlek laqas naf isu f'temp ta' pereżempju kwarta nofsija ġieli anke inqas laqas nirrealizza kemm inkun kilt u mbagħad nibda nara eżempju r-repers tal-ikel jew kun ftaħt u xħat mill-fridge jew mill-cupboards ġifieri jkun eħe ammont kbir jew inkella jekk mhux varjetà xi ħaġa waħda li ħafna drabi tkun unhealthy li dak li jkun issu jiżvoga fiha. Issa din ukoll il-binge eating disorder hemm varjazzjoni u hemm differenzi ġifieri hawn min hija xi ħaġa li tiġri spiss hawn min tiġri one off pereżempju hawn min wara li hemm jibbinġja ġifieri jkoll ħafna jmurru jneħħi jew jagħmel ħafna eżerċizzju għaw min le. Għaw min u koll, Karl, ta' jib li najdu fejem, per eżempju, il-purging disorder, najdu la purging, iġviri li xaħt tineħi, ma' jfissirx li kunem binge qabel, iġviri għaw min ineħi, imma mux għax ikun qed jiekol iż-żejjed jew ikun għamel binge jew kil affarijiet li mhumiex tajbin għalih, imma xorta jkollhom id-diżordni fejn ineħħu għax l-istess ikun hemm ħsibijiet dwar il-pis jew kif jidru, jiġifieri hemm varjazzjonijiet differenti ħanajtek.
Ekku, isu ma nafx fil-isfond ta' dan kollu hekk aħna hu nitkellmu b'dal-mod. F'moħħ qed ngħid anke biex nirriflettu tam. X'ikun għaddej minn dak li jkun mhux veru. Isu biex isu minn tix tirrealizza li qed tikkonsma daqshekk ikel f'salt jew li minti tikkonsma xejn meta su nafu hux miċċokon nitalmu li l-ġisem għandu bżonn minn kollox fil-qies. Allura isu qed nirrifletti fuq il-persuna u qed ngħid x'ikun għaddej minnha biex ma tirrealizzax. Isu fejnu l-insight, meta nitkellmu mill-insight aħna u ngħidu ma li dak li jkun ikollu ċertu għarfien ukoll. Isu jkun tilfu. Il-persona tkun isu tilfet dan l-għarfien tagħha nifisha.
Infatti ġili ngħidu li min ikun qed ibati minn daw id-diżordnijiet bħal ikollu żewġ timħuħ li jkun isu the eating disordered brain isu l-parti tal-moħħ speċi li tkun qed tgħidlek biex tagħmel ċertu affarijiet anke jekk taf li mhumiex tajbin u isu il-well brain isu l-parti tal-moħħ li fil-verità tifhem u tirraġuna. Però aħna nafu li meta aħna nkunu għaddejjin minn stress jew minn ċertu trawmiet, per eżempju, nafu li il-ġisem u l-moħħ ikunu konċernati u fukati ħafna fuq xi ħaġa waħda biss li ġieli ittellifna milli konna spazju u ċans li nużaw il-loġika li nirraġunaw. Ġifieri qisu kważi dik il-parti tal-moħħ ma tkunx qed tiffunzjona sew. Allura mbagħad għalhekk persuna ma tkunx forsi qed tinduna kemm qed tiggrava s-sitwazzjoni anke jekk ikun hemm nies madwar il-persuna li qed jgħidula jew qed ituha feedback. Ġifieri mhix bil-fors jew lakemm sitwazzjoni fej persuna għaxra sajibsa jew ma tiġ tisma' minn ħadd ieħor, imma il-persuna verament qisha kważi ma tkunx tista'. Ma tkunx tista' taġi xi differenti anke jekk forsi taf x'għandha tagħmel. U anka jkun hemm element ta' distortion najdu fejn isu l-persuna ma tiqpax daqshekk in touch mar-realtà, per eżempju tisma' persuni li jkunu qed iħarsu fil-mera, ikunu naqsu irqaqu ħafna Pero xorta jibqgħu jarawhom jaraw lilhom infushom bħala figura kbira, pereżempju, meta daw ikunu ġieli eżempju naqsu tliet sizes. Imma xorta jibqgħu jaħsbu li għadhom jidru kif kienu qabel jew li qed jidru b'mod li qatt ma kienu jidru hekk. Ġifieri jkollhom impressjoni stampa tagħhom infushom li mhijiex reali, mhijiex korretta. Allura hawnhekk importanti li noqogħdu sensittivi u nifhmu li persuna mhux neċessarjament għax ma tiġi tgħallem, tisma' jew xra sajibsa m'għax vera ma tkunx tista' tagħmel mod ieħor u f'kull tip ta' eating disorder, mhux l-anoressija biss, ġifieri anke l-bulimia, l-binge eating, il-purging. Ġieli wieħed jidħol isu f'dan l-isqaq fejn imbagħad ma jkunx jista' joħroġ minnu.
Ekku. Interessanti semmejt iktar kmini, Claire, l-avoidant u restrictive food intake disorder, li hija tip ta' disordni tal-ikel ukoll fejn ninnutaw min jevita ċertu ikel, jew inkella jirrestringi lilu nifsu min ikel ieħor. U waħda mill-forsi mill-iżvantaġġi hawnhekk jew il-ħsara il-sir li inti l-ġisem ikollu bżonn ċertu nutrijenti u mhux qed jittieħdu.
Ekku, tista' tikkawża problema Karl għax aħna nafu li għandna bżonn varjetà anke meta ġieli nitkellmu fuq il-gut bacteria, qisu dik il-batterja li hija li nsibu fl-iston kutana li tgħinha ġifieri good bacteria. U meta inti qed tagħżel ċertu tip ta' ikel biss jew qed tellimina ċertu gruppi ta' ikel, hemmhekk hemm ċans li inti tkun qed ittellef isu l-ekosistema ħanajtek tal-bacteria fl-iston kutana. Umba temmek ġili fej kun hemm bżonn anke għajnuna minn tobba jew nutritionist biex ġili kun hawn jekk mhux qed jieħu xi ħaġa f'ċertu ikel joħodha f'xi ħaġa oħra jew jieħu ċertu vitamini jew supplimenti ġifieri għalhekk dejjem tajjeb kif anke għadna qabel li naħdmu flimkien bħala professjonisti biex nippruvaw ngħinu l-persuna tieħu ħsieb tagħha nnifisha kemm b'mod psikoloġiku, mentali u anke fiżiku.
Ekku, u niġu fl-aħħar parti tal-programm, fl-aħħar ftit minuti niġu niddiskutu dik ukoll, ma isu qabel ma niġi għal dik, xtaqt li eħem, norbod dal qed tgħid inti anke, ma dak li nsibu fix-xejra l-ġdida li qed tiżviluppa ta' disordri tal-ikel li qed tissejjaħ anke madwar pajjiżi fl-Ewropa selective eating disorder. Fej bl-istess mod kif spjegajt inti Claire, isu din hija l-forma ta' ossessjoni illi sfortunatament b'diżordni bħal din l-iżvilupp fiżiku u mentali ma jkunx qed isir b'mod tajjeb. U allura ninnutaw kif għedna l-ġisem li għandu bżonn in-nutrijenti u l-bilanċ kollu mhuwiex qed jieħu dak. U meta l-ġisem mhuwiex qed jirċievi dawk in-nutrijenti f'bilanċ, allura mbagħad jiddajjef biżejjed kemm fuq livell fiżiku anke mentali biex l-iżvilupp ma jsirx kif suppost. U allura issir ħsara fuq dak il-livell ukoll.
Iva. Nixtieq inżid, Karl, anke qed naħseb fuq xi ddiskutejna il-ġimgħa li għaddiet, pereżempju l-ġimgħa ta' qabel fuq ir-relazzjonijiet, fuq it-trobbija. Aw min ġenituri jistaqsu kif it-tfal tagħhom żviluppaw daw il-kundizzjonijiet, ovvjament fejn jidħlu problemi ta' saħħa mentali bħal dejjem bħal ma ngħidu fuq kundizzjonijiet oħrajn. Ikun hemm raġunijiet differenti, ġifieri jista' jkun hemm element li jkun ġenetiku, jista' jkun għax il-persuna tkun għaddejja minn xi ħaġa, però wkoll importanti naraw ftit isu l-kultura tagħna tal-ikel u anke tad-dera kif nitkellmu anke fuq ġisimna jew ġisem ħadd ieħor xi tkun fil-familja, ġifieri it-trobbija tagħmel differenza. Ġieli niltaqa' ma' persuni li jgħidu li jien pereżempju ommi dejjem nafa fuq dita. Pereżempju, irqiqa jew ħanajtek jekk mhux irqiqa fis-sens għax mhux neċessarjament għax irqiqa tkun fl-aħjar tiegħek, imma għandha piece tajjeb, ġifieri b'saħħitha imma dejjem iffissata li titirqa' u kif eżempju tella kilo għax tintiżen kuljum allura tkun taf tittara x'ħadd tagħmel, tevita ċertu ikel, allura hemmhekk jekk inti tikber ma' persuna li dejjem hemm relazzjoni ħażina kważi mal-ikel jew guilt jew ċertu element ta' shame, ovvjament din hija xi ħaġa li inti qed tara qed tesponi ruħek għalija u li jaf isu tiret inti u tibda tagħmel inti. Bħal per eżempju għaw min jikber f'ambjent illi ir-reward kull meta jagħmlu xi ħaġa tajba per eżempju hija l-ikel jew iċ-ċikkulata per eżempju, allura ovvjament dawn nista' jkun daw it-tfal jikbru mbagħad iħossu l-ispeċi din hija xi ħaġa l-unika option kważi kif inti tagħti reward lilek innifsek jew tiċċelebra jew li tieħu pjaċir isu dejjem jirrivolvi madwar l-ikel, jew hawn min jgħidlek jiena ma kienu qatt taħalluni nħalli xi ħaġa fuq il-platt, jiġri kull ma għandi fuq il-platt rid nieklu bil-forz sal-inqas marfa anke jekk inkun mifquħ jew mifquqa jew m'għandix appetit. Allura once again, dik hija xi ħaġa li inti tkun trabbejt tara u tesperjenza, ġifieri ġieli jistgħu jkunu affarijiet li aħna forsi narawhom żgħar jew normali ħanajtek għax inkunu drajna bihom imma kapaċi ikunu perikolużi ftit ukoll għax issu x'inkunu qegħdin nagħmluhom aħna lil-uliedna dwar ir-relazzjoni tagħna mal-ikel qed nagħmluhom lil ikel isu huwa l-enemy li inti allura toqgħod attenta tott il-kalorijiex allura ħadd inbidel fid-dera mhux ħadd intogħob jew qed nagħmluhom lil ikel aħna għandna bżonnu biex inkunu b'saħħitna li huwa sors ta' enerġija pereżempju inżommu bilanċ. Jiġifieri importanti ħafna li naraw xi jkun qed jiġri fit-trobbija wkoll u l-kultura tagħna.
Naħseb dan huwa punt importantissimu li jerġa' kważi jirbombja fuq id-dnejna il-kelma relazzjoni semmejna fil-programmi li għaddew. Isu kemm huwa importanti naħseb ukoll ben fasil qed tagħmel klerinti l-edukazzjoni. L-edukazzjoni mid-dar fil-familja fejn probabbilment immissu mill-ewwel waqtiet mal-ikel fejn iddependu anke mill-adulti ta' x'nieklu ġri anke hawnhekk hawn ir-responsabilità tal-adulti u x'veru. Isu l-ġimgħa l-oħra diskutejna l-parentifikazzjoni, ma kien hemm elementi fej semmejna wkoll x'inhuma d-doveri tal-ġenituri, ir-wol illi mhuwiex ta' tfal imma tal-ġenituri dan, e anke allura il-kultura li serrawmu fejn jidħol l-ikel. U nikol għax hemm bżonn nikol u nikol dak li hemm bżonn nikol u nikol sakemm nixba pereżempju.
Jew biex nimla vojt, sibħat persuni li jgħidu li ħoss nimdejqa jew waħdi u qisu li kelim li li dak il-vojt pereżempju.
Ekku. U allura dawn irridu nedukaw dwarhom, mhux fil-familja biss, imma anke fl-iskejjel, naħseb illi dan huwa wkoll indispensabbli, kontribut indispensabbli li kunu qed jagħtu il-kollegi l-għalliema u x'veru professjonisti f'dan is-settur, kemm fil-primarja, kemm fis-sekondarja, naħseb illi timxi pare passu anke mal-eżerċizzju, mal-importanza illi għandna nippromovu l-eżerċizzju.
Fil-bilanċ, għax kif bdejna ngħidu l-ewwel Karl hawn minn b'dawn id-diżordnijiet jeżerċita ruħu wis u żejjed li jagħmel il-ħsara wkoll.
Eżattament. U niġu forsi l-aħħar ftit minuti kler dwar il-kontribut terapeutiku. Ġifieri meta jersqu nies quddiemna bi kwistjonijiet relatati ma' dan it-tip ta' diżordnijiet, isu kif naħdmu, ma' xiex naħdmu. Isu diġà identifikajna temi bħal kontroll, bħal bżonn marbut ma' kif inħossni u kif nider, mal kemm ħin nesponi lil nifsi fuq il-medja soċjali u kif inħallija taffettwani. l-istima tijaj n-nifsi naħseb illi għawnek ukoll hija suġġett importanti.
Iva, anka temi ta' abbuż, Karl, jiġifieri hemm riċerka li turina li min ikun għadda minn ċertu abbuż ukoll jiġi affettwat, per eżempju riċerka interessanti dwar min anka jkun għadda minn abbuż sesswali, per eżempju li mbagħad meta jkunu jiġifieri għadhom tfal, per eżempju l-bniet, ħanati eżempju għalkemm jista' jkun anka fuq is-subien ukoll li huma u jiżviluppaw u anka fil-mera qed jaraw dik id-dera issu iktar femminili ta' mara adulta, jippruvaw issu jagħmlu minn kollox biex huma ma jibqgħux jikbru u jiżviluppaw b'dak il-mod qisu biex ineħħu dik id-dera li hija forsi iktar femminili jew tista' issu tkun possibilment tidher iktar sesswali, ħanajtek. Allura isu jippruvaw waqfu lilhom infushom mill-iżvilupp u hemmhekk jiġifieri dik ovvjament hija tista' tkun ta' problema għaw min bil-maqlub jiġifieri naraw riċerka li ta' persuni li pereżempju jkunu għaddew minn ċertu abbuż li mbagħad ir-relazzjoni tagħhom tal-ikel ġieli jiġifieri b'mod mhux konxju jiġri dan fis-subkonxju. Tiġi partikolari ħafna fejn anke kważi ikkabru lil-ġisimhom b'ċertu mod u maniera biex qisu iħossuhom ikbar minn ħadd ieħor kważi biex ħadd ieħor qisu ma jersaqx lejhom. Isu jipproteġu lilhom infushom bil-kobor u l-pis tagħhom għax forsi jemnu jew anke ġieli kif qed ngħidu ma tkunx ħaġa konxja li dak li jkun ma tantx ħajkun attratt leħ, allura isu m'hemmx lok li xi ħadd jaqbeż boundary magħhom, per eżempju. Jew inkella anke li jħossuhom li speċi jekk xi ħadd ħajjiġi fil-konfront tagħhom għal argument jew ġlieda per eżempju, li huma ħajkunu ikbar u jistgħu jilqgħu iktar jew jipproteġu lilhom infushom iktar. Ovvjament aħna hawnhekk dejjem nagħtu eżempji li ma jfissirx li kulħadd jesperjenzhom eżatt bl-istess mod bħal dawn l-eżempji u r-riċerka ġifieri dejjem tiżdied, dejjem nitgħallmu affarijiet differenti, ċertu affarijiet xorta għadna ma nifhmuhomx 100% u hemm gaps fir-riċerka wkoll. Imma ġifieri hawnhekk qed naraw kemm hija xi ħaġa profonda u kumplessa u għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna meta ngħaddu ċertu kummenti jew ġudizzji għax ma nkunux nafu eżatt il-persuna minn xi għaddiet jew għaddejja u anke x'inhu jiġri anke fuq fis-subkonxju, ġifieri ċertu affarijiet il-persuna lanqas ma tkun qed tagħmilhom konxjament, imma hemmhekk imbagħad fit-terapija ġieli nesploraw xi jkun qed jiġri fis-subkonxju. U naħdmu fuq issu xi tkun ir-root il-kawża l-eruq u mbagħad meta naħdmu fuq l-eruq wieħed jista' wkoll jara tibdil fil-mod ta' kif jepproċċa u jħares lejh innifsu lejh l-ikel u jibdew itaffu s-sintomi ta' daw id-diżordnijiet.
Din interessanti semmejt fost il-ħafna affarijiet li semmejt Claire, ma' il-kummenti li ngħaddu. Isu interessanti għaliex nagħtu kummenti u kemm huwa tajjeb illi nagħtu kummenti qed nistaqsi għaliex xi kultant bniedem jonqos tgħidlu kemm inqastu ma jista' jkun illi naqas għax qed jħossib tiegħu innifsu biex inaqqas ċertu piżu jkun iżjed b'saħħtu. Jew sa jkun li naqas minħabba li kien hemm xi mart. U allura anke kumpliment jew kumment fuq dak jista' jkun ukoll li ħalli ċertu effett mingħajr ma nkunu qegħdin biss nindunaw. Allura kemm hu tajjeb illi anke naħsbu qabel ma naġixxu mhux veru. Forsi finalment kif se nikkontribwixxu biex da' suġġett ma jibqax ma nafx forsi ma ċertu nies fil-moħbi. Forsi anke tabu ħa nazzarda ngħid għal ċertu oħrajn. Jew xi ħaġa li m'għandniex għal fejn nitkellmu fuq għax ta' kuljum, ma fil-verità huwa suġġett serju ħafna u hemm perikoli kbar minn dak il qegħdin nitkellmu fuq.
Naħseb xikultant iktar milli forsi għax ma nisimgħux fuq jew tabu ġili ikun hemm anke element issu ta' mistħija u diżappunt għax hawn min jaħseb illi hija nuqqas ta' dixxiplina. Per eżempju, miegħek innifsek. Allura u min jista' jitkellem fuqha jew jgħid minn xi xinu għaddej, għax ħajkun hemm min li forsi jgħidlu le speċi dik minnek trid tiġi ċertu dixxiplina. Imma xi kultant ma tkunx daqshekk faċli, anzi ħafna drabi dejjem ma tkunx daqshekk faċli, anke kif dejna ngħidu l-ewwel aħna Karl isu dawn id-diżordnijiet jaffettwawlek anke l-mod ta' kif qed jaħdem moħħok u ġismek, allura xi ġifieri jista' jkun ikun qed jaffettwalek l-ormoni pereżempju anke minħabba kif dejjem ngħidu l-ormoni jiġu affettwati mhux biss minn kif ġisimna jkun qed jinfunzjona manka dak li qed jiġri minn barra li jaffettwana wkoll u jaffettwa s-sistema nervuża tagħna. Allura jista' jkun li dawk il-bidliet isu fil-kimika, fl-istruttura, fl-ormoni tagħna wkoll ikunu qed iwaslu biex aħna ma nkunux nistgħu nilħu il-pis li għandna bżonn. Ġifieri sew kemm jekk irridu ntellgħu il-pis u kemm jekk irridu nnaqsu il-pis pereżempju. Allura importanti li nħduhom bis-serjetà daqs problemi ta' saħħa mentali oħra u nuru l-istess livell ta' sensittività u empatija. Għal xi raġuni jista' jkun forsi anke ħabba l-medja soċjali hawn ħafna persuni li jħossu li għandhom il-permess li jikkummentaw fuq id-dera u fuq il-ġisem ta' xi ħadd jew fuq il-mod ta' kif jiklu jew ma jiklux. Ovvjament l-ikel hija xi ħaġa li aħna anke fil-kultura tagħna hija importanti u n-esperjenza u spiss, allura faċli ħadkun ma xi ħadd tarhom jieklu jew tara d-dera tagħhom mhix ħaġa li tista' tant taħbija xi kultant, imma importanti m'għabdux nikkummentaw bla d-doċċ.
Ekku, u li min b'xi mod josserva anka ġenituri osservaw fit-tfal imġibid differenti, mhux neċessarjament relatati mal-ikel. Professjonisti fl-iskola jinnutaw imġibid differenti ħesrem fuq it-tfal, mhux neċessarjament relatati mal-ikel. Ejja nersqu lejn għajnuniet professjonali la li xista jgħat il-kas ukoll illi wara dak kollu ikun hemm diffikultà illi tirrifletti f'diżordni bħal din. U ma niddejqux nitkellmu, ma speċjali anka ma professjonisti. Jekk nosservaw anka dak li kun forsi jkun in denial mhux qed jara u nnifsu li għandu dik id-diffikultà ejja nfittxu l-għajnuna. Dar kellna saħħtek hija waħda mill-postijiet fejn wieħed jista' jfittex l-għajnuna 2 1 4 5 3 6 9 0 huwa n-numru biex wieħed ifittex anke l-għajnuna hemmhekk. Nirrepeti 2 1 4 5 3 6 9 0. Naturalment tim multidisciplinari professjonisti li jiġu flimkien. Grazzi ħafna Claire Borg, grazzi ħafna l-tekniku tagħna Jordi De Bono, dak il-programm ieħor Therapy Talk. Grazzi lilkom semmija li kontu magħna programm ieħor Therapy Talk 2 fi tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, aħna nżommu l-appuntament tagħna magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Nawguralkom aktar smiħtajt ma' Campus FM, is-saħħa ħbieb.